สวัสดีครับผมหมอประเวศครับเป็นจิตแพทย์เราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลา20:00สำหรับคืนวันนี้คืนวันอาทิตย์ที่12สิงหาคมพุทธศักราช2561วันแม่แห่งชาตินะครับสุขสันต์วันแม่ครับวันนี้เรามีนัดกันในหัวข้อ5ขั้นตอนแก้ปมค้างใจครับซึ่งก็เป็นเหมือนภาคต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ได้คุยกันในเรื่องของวิธีสังเกตปมค้างใจจากประสบการณ์ในวัยเด็กก่อนหน้านี้ก็ได้คุยกันในเรื่องของวิธีการจัดการปมค้างใจในความสัมพันธ์กับพ่อแม่นะครับก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันมาโดยหลักคิดสำคัญก็คือประสบการณ์ของคนเราเนี่ยถ้าเกิดขึ้นในวัยเด็กมันจะกลายเป็นการวางรากฐานของความเป็นตัวเราในตอนโตนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีประสบการณ์ที่เกิดเป็นความรู้สึกในทางลบเช่นรู้สึกเหมือนพ่อแม่ไม่รักรู้สึกเหมือนไม่ปลอดภัยมีสิ่งคุกคามชีวิตไม่มั่นคงขาดความรักความอบอุ่นหรือไม่เป็นที่ยอมรับก็จะกลายเป็นความรู้สึกลึกๆที่ฝังอยู่หรือถ้าเราโตขึ้นมาแล้วแล้วมีเหตุการณ์ที่สะเทือนใจรุนแรงตรงนี้ก็เกิดเป็นปมค้างใจด้วยเช่นกันแต่กลไกของการเกิดปัญหาเวลาที่เรามีเหตุการณ์ในวัยเด็กกับเวลาที่เรามีเหตุการณ์ตอนเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะครับคือถ้าเราเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่เราได้พัฒนาตัวเองมาถึงจุดที่เรามีความรู้สึกในตัวตนของเราชัดเจนนะครับแล้วเราไปเจอเหตุที่เป็นเหตุคุกคามที่เราหนีออกไปไม่ได้ทำอะไรไม่ได้และเฉียดตายหรืออาจจะตายได้เลยเนี่ยตัวนี้แม้จะมีบาดแผลทางใจซึ่งมีการศึกษาพบว่าเซลล์สมองสามารถฝ่อได้จากความเครียดที่รุนแรงเข้มข้นนั้นนี่นะครับอย่างน้อยเราก็ยังมีความรู้สึกในตัวตนของเราเป็นรากฐานเดิมมีประสบการณ์มีมุมมองที่มันได้ก่อตัวเป็นตัวเรานะครับในเหตุสะเทือนขวัญ นั้นถ้าเกิดขึ้นสั้นๆแล้วเรามีวิธีจัดการได้ดีผลกระทบของมันก็สามารถที่จะคลี่คลายได้แต่ถ้าเหตุการณ์นั้นต่อเนื่องยาวนานเช่นถูกจับไปอยู่ในสถานที่กักกันอยู่ในความทุกข์ทรมานคุกคามอยู่เป็นอาทิตย์อาทิตย์เป็นเดือนๆนี่นะครับหรืออย่างเช่นถ้าเราจะต้องไปมีเหตุการณ์ต่อเนื่องไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าเหตุการณ์นั้นรุนแรงและยาวนานแม้เราจะเติบโตขึ้นมาแล้วมันก็อาจจะมากระทบเราได้นะครับซึ่งแตกต่างจากวัยเด็กครับวัยเด็กนี้เนี่ยความรู้สึกในตัวตนความชัดเจนความสามารถความเชื่อมั่นนี่มันยังไม่ได้ก่อตัวนะครับดังนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์ในวัยเด็กเนี่ยผลกระทบก็จะมีมากกว่าในวันนี้ผมก็จะคุยเรื่องของ5ขั้นตอนแก้ปมค้างใจซึ่งก็เป็นค่อนมาทางแนวปฏิบัติถ้าท่านรู้ตัวว่าเป็นปมค้างใจอยู่นะครับซึ่งในคราวที่แล้วหลังจากที่ไลฟ์ไปก็มีคนติดต่อเข้ามาหลากหลายพอสมควรนะครับซึ่งก็ผมได้โพสต์ไว้นะครับว่าการที่เราคุยกันเรื่องปมค้างใจเนี่ยเหมือนกับคนจำนวนไม่น้อยที่มีปมค้างใจแล้วปมค้างใจนี้อาจจะไม่ใช่เรื่องว่าพ่อแม่ช่วงนั้นมีเหตุที่ทำให้เรามีความรู้สึกไม่รักอย่างเดียวนะครับมันมีอะไรเกิดขึ้นได้ต่างหลายอย่างเช่นตอนไปโรงเรียนถูกคุกคามก็อาจจะเกิดเป็นถูกคุกคามโดยเพื่อนนะครับถูกแกล้งก็อาจจะเป็นปมค้างใจได้เหมือนกันหลังจากไลฟ์ไปแล้วหมอรุ่นน้องคนหนึ่งก็คุยกับผมครับเขาก็บอกว่าเขาก็เคยอบรมเรื่องนี้นะในโปรแกรมอบรมที่เขาไปเรียนมาขึ้นต้นด้วยตัวเอ็นแล้วเขาก็พบว่าการฟังเรื่องปมค้างใจในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยช่วยให้เขาเข้าใจมันอย่างเชื่อมโยงและทะลุได้ดีมากเลยนะครับผมฟังแล้วก็ปลื้มแล้วก็อดไม่ได้ว่าเอ๊ะเราเก่งหรือเปล่าแต่ไม่ใช่นะครับมันไม่ได้เกิดอยู่ที่ว่าข่าวสารของผมมันดีกว่าการอบรมที่เขาเคยได้ไม่ควรสรุปเช่นนั้นนะครับแต่ผมเชื่อว่าสภาวะการเรียนรู้ของเขาในวันที่เขาฟังผมเนี่ยมันเป็นความเข้าใจที่ลึกขึ้นเพราะว่าเขาผ่านความเข้าใจในการปูรากฐานมาก่อนครับพูดง่ายๆความพร้อมของเราในการเรียนรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปทุกวัน วันที่ท่านฟังเรื่องปมข้างใจครั้งแรกกับทิ้งไว้สักหลายวันแล้วมาฟังใหม่ท่านอาจจะเกิดความเข้าใจในมุมมองใหม่ก็ได้นะครับมันอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าผมอ่านหนังสือเล่มเดียวกันทิ้งช่วงอยู่ประมาณ10ปีคนละเรื่องกันเลยนะครับครั้งแรกอ่านแล้วรู้สึกไม่สนุกแต่พยายามทนฝืนอ่านเพื่อให้จบดูว่าหนังสือพยายามจะบอกอะไรนะครับครั้งที่2อ่านด้วยความรู้สึกดื่มด่ำมากดังนั้นถ้าท่านรู้ตัวนะครับว่ามันยังไม่เคยมีความชัดเจนก็ลองทิ้งไว้สักพักแล้วกลับมาดูถ้ามันเป็นโจทย์มีความสนใจในเรื่องนี้ฟังได้มากกว่า1ครั้งนะครับในแอปพลิเคชันที่ผมทำเรื่องการใครกังวลหรือการใครเศร้าหรือเส้นทางรักหรืออะไรก็แล้วแต่นี่นะครับมีคนเล่าให้ฟังเสมอว่าการฟังซ้ำๆนี่มันทำให้เข้าใจมากขึ้นแล้วมันทำให้มีส่วนช่วยเปลี่ยนระบบคิดของเราได้ด้วยนะครับเพราะมันเหมือนเรากำลังคิดซ้ำทวนอยู่เรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข้อความที่ผมได้จากหมอรุ่นน้องแต่หมอรุ่นน้องคนนี้ก็ขอไปอย่างหนึ่งว่าเขาบอกพี่ประเวศช่วงท้ายเนี่ยพี่พูดเรื่องวิธีแก้ปมเร็วไปหน่อยนึงฟังไม่ทันนะครับขอมาพูดต่อภาค2ได้ไหมผมก็บอกว่าขอคิดดูก่อนหลังจากคิดก็มาเจอเรื่องถัดมาครับรุ่นพี่คนหนึ่งซึ่งเคยเป็นผู้บริหารเบอร์หนึ่งขององค์กรที่บริหารเงินเป็นแสนล้านของภาครัฐติดต่อมาครับบอกประเวศนะครับบอกเขาชอบมากนะครับแล้วเขาขอแสดงความชื่นชมและเป็นกำลังใจซึ่งผมก็รับด้วยความรู้สึกดีใจนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้หยุดที่แค่นั้นครับเขาก็ตั้งคำถามต่อเปิดประเด็นคุยกันว่าปมข้างใจมันแปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาเคยค้นพบว่าตัวเองมีปมข้างใจซึ่งเกิดขึ้นตอนโตปมข้างใจของเขาก็คือเขามีพี่ชายซึ่งป่วยเป็นมะเร็งแล้วดูเหมือนจะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับแต่แล้วเขาก็พบว่ารุ่นพี่ผมคนนี้ความที่เป็นห่วงพี่ชายก็ไปดูอาการแล้วก็พบว่าพี่ชายของเขาเนี่ยไม่น่าจะดีขึ้นได้นะครับโดยดูจากข้อมูลวิชาการในการแพทย์ตะวันตกในยุคปัจจุบันในตอนนั้นเขาก็เจตนาดีครับเขาก็บอกพี่ชายว่าเขาพี่ชายควรจะทำใจได้ละเพราะว่าพี่ชายเนี่ยก็พยายามขวนขวายไปหาสมุนไพรไปหาอะไรมารักษาเนื่องจากการแพทย์ตะวันตกบอกว่าหมดหนทางเยียวยาครับก็เสียค่าสมุนไพรแพงมากนะครับแพงในระดับที่เขารู้สึกว่ามันไม่น่าได้ผลแล้วเหมือนกับจะถูกคล้ายๆจะถูกหลอกหรือเปล่านี่นะครับก็บอกให้พี่ชายซึ่งป่วยเป็นมะเร็งให้ทำใจเถอะนะครับหลังจากนั้นทิ้งช่วงไปเขาก็รู้สึกว่าเขาพูดแบบนี้กับพี่ชายได้ยังไงนะครับตอนที่เขาไปหลักสูตรเตรียมตัวตายนะครับเขามีโอกาสไปเข้าหลักสูตรเตรียมตัวตายกับพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทบทวนเรื่องราวที่อยากจะจัดการก่อนที่ตัวเองจะตายแล้วเรื่องนี้ก็ผุดขึ้นมาในใจนะครับว่าเขารู้สึกผิดที่พูดแบบนั้นกับพี่ชายเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ชายยังมีลูกอายุแค่ขวบเดียวซึ่งตัวนี้เราก็เข้าใจเลยว่าเจตนาดีของเราบางทีเราพูดสิ่งที่เรามาพบทีหลังว่ามันไม่เหมาะสมแล้วเราไม่มีโอกาสไปขอโทษเขาเพราะเขาเสียไปแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นปมข้างใจของเขานะครับกระบวนการที่เขาไปอบรมในหลักสูตรนั้นก็ช่วยเขาได้เรียบเรียงความคิดซึ่งนี้เป็นกระบวนการหนึ่งในการจัดการปมข้างใจที่เดี๋ยวผมจะได้เล่าให้ฟังนะครับแล้วเขาก็อยู่ในพื้นที่ที่เขาได้สำรวจมันแล้วก็รู้สึกว่ามันรู้สึกผิดน้อยลงเมื่อได้เรียบเรียงเขามีข้อสรุปอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าอยากจะมาแบ่งปันกันกับผู้ฟังเพราะว่ารุ่นพี่ท่านนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่มีทั้งประสบการณ์ชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มีความสามารถถึงไต่เต้าเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ด้วยเนี่ยนะครับเขาก็มีข้อสรุปว่าเวลาเรามีเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมให้รีบขอโทษเมื่อยังมีโอกาสแล้วก็เรื่องอื่นที่เรารู้สึกขอบคุณได้รับความช่วยเหลือก็ให้รีบขอบคุณเมื่อยังมีโอกาสนะครับเพราะหลายครั้งความสัมพันธ์ที่ทั้งที่เราควรขอโทษทั้งที่เราควรขอบคุณเนี่ยเราปล่อยไปเรื่อยๆจนเราหมดโอกาสแล้วมันกลายเป็นปมค้างใจนะครับแต่ปมค้างใจแบบนี้เราก็ยังมีวิธีแก้ไขนะครับและท่านฟังดูแล้วท่านก็คงตระหนักว่ามันน่าจะแก้ง่ายกว่าปมค้างใจในวัยเด็กซึ่งก็มีสมาชิกคนหนึ่งส่งปมค้างใจเข้ามาด้วยนะครับฝากผมว่าสามารถพูดได้ด้วยไหมนะครับผ ผมก็ได้พูดถึงว่าผมจะพยายามครับเพราะว่าเธอเล่าว่าเธอรู้สึกเหมือนกับว่าอ๋ออันนี้เรื่องนี้ก็คือว่าเธอไม่ได้มีโอกาสอยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กซึ่งเดี๋ยวผมก็จะคุยกันถึงเรื่องของประสบการณ์ที่มันเหมือนเป็นความรู้สึกขาดในตอนเด็กผ่าน5ขั้นตอนนี้ว่าจะจัดการยังไงนะครับทีนั้นในวันนี้เนี่ยก็จะมีการจัดการปมข้างใจด้วย5ขั้นตอนโดยจะเอากรณีศึกษาอย่างน้อย2กรณีเข้ามากรณีที่1ก็คือความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากการที่ไม่ได้เติบโตมากับพ่อแม่ซึ่งเป็นปมข้างใจข้อนี้ก็จะใช้ในหลักการเดียวกันกับปมข้างใจที่เกิดขึ้นในวัยเด็กนะครับกรณีที่2ก็คือคนไทยที่ผมมีโอกาสได้ช่วยเหลือหลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวและมีสึนามิเกิดขึ้นในญี่ปุ่นและผมได้ไปช่วยเธอในตอนที่ผมเป็นหนึ่งในทีมงานไปจัดโปรแกรมช่วยเหลือคนไทยที่นั่นนะครับก็จะมาเล่าให้ฟังถึงวิธีการที่ช่วยคนไทยคนนี้นะครับดังนั้นนี่คือเป็นการเกริ่นนำก่อนที่ผมจะเข้าเรื่องราวของการพูดถึง5ขั้นตอนในการจัดการกับปมข้างใจของเรานะครับถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มต้นกันนะครับข้อที่1ครับเนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นภาคขยายกับเนื้อหาในตอนท้ายของตอนที่แล้วนะครับดังนั้นท่านผมจะตัดเข้าสู่เรื่องของวิธีการจัดการ5ขั้นตอนจัดการปมข้างใจนะครับขั้นที่1ที่ต้องทำมากๆก็คือเรายังจำเป็นต้องเรียนรู้การจัดการอารมณ์และความเครียดเป็นพื้นฐานครับเพราะคนที่มีปมค้างใจเนี่ยยิ่งปมนั้นมีพลังมากเท่าไหร่ในเชิงของการสร้างความรู้สึกที่เป็นลบนะครับมันยิ่งดูดพลังงานของเราแล้วก็ทำให้เราเครียดง่ายแล้วก็ทำให้เราไปแก้ปัญหาไม่ดีตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็เลยทำให้ปัญหายิ่งยุ่งยากดังนั้นเริ่มต้นเลยเนี่ยเราต้องเรียนรู้ที่จะเราเรียกภาษาอังกฤษว่าเป็นเรียกเป็นไม่เอาภาษาอังกฤษดีกว่านะครับเราเรียกเป็นการควบคุมความเสียหายที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้มันขยายวงซึ่งการจัดการความเครียดที่ดีเนี่ยจะช่วยป้องกันการขยายวงของจุดเล็กๆจากปมข้างใจไม่ให้มันขยายเป็นปัญหาต่างๆนะครับมันมีอะไรบ้างครับในการจัดการอารมณ์และความเครียด1คือเราจะต้องมีทักษะผ่อนคลายซึ่งผมพูดบ่อยมากนะครับว่าเป็นทักษะที่น่าฝึกมากแล้วน่าประหลาดใจมากนะครับผมพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ฝึกเลยหรือฝึกก็ไม่ได้ฝึกแบบเข้าถึงสภาวะผ่อนคลายที่ดีนะครับงั้นเราจำเป็นที่ต้องฝึกทักษะผ่อนคลายให้เป็นเวลาที่เราฝึกทักษะผ่อนคลายเราจะเรียนรู้การกลับมาอยู่กับตัวเองนะครับสัปดาห์ทุกๆครั้งเวลาที่ผมจัดการอบรมรวมถึงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ไปเจอกับหญิงไทยในต่างประเทศที่กลับมารวมกันมาเรียนกันนะครับเวลาที่เราฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็อยู่กับการผ่อนคลายเนี่ยทุกคนจะรู้สึกได้ว่าเรากลับมาอยู่กับตัวเองกลับมานิ่งๆนะครับทักษะผ่อนคลายนี้ก็ทำให้เราสามารถกลับมาอยู่กับตัวเองแล้วทำให้เราถอยออกจากโจทย์หรือปมค้างใจได้ชั่วคราวนะครับการฝึกถอยออกมานี้นี่สำคัญมากไม่งั้นเราก็เหมือนกับจมอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับถอยออกมาแล้วเนี่ยการจัดการความเครียดยังต้องฝึกวิธีคิดแก้ปัญหาให้เป็นระบบเพราะหลายครั้งเราตัดสินใจแก้ปัญหาไม่เป็นระบบมันทำให้ปัญหายิ่งยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นการฝึกคิดเพื่อแก้ปัญหาก็เป็นตัวสำคัญที่ต้องป้องกันไม่ให้ปัญหามันขยายวงนะครับจากนั้นเมื่อเราฝึกสิ่งเหล่านี้ได้ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจึงจะมีความพร้อมในการมาสำรวจปมข้างใจที่เจ็บปวดได้แต่ความเป็นจริงก็คือคนส่วนใหญ่พยายามจะไปแก้ปมข้างใจด้วยการใช้การคิดวิเคราะห์พยายามจะผลักตัวเองออกนะครับซึ่งหลายครั้งการผลักตัวเองออกนี้เป็นการสร้างปัญหาใหม่ให้เกิดขึ้นเช่นการที่เขาปฏิเสธความสัมพันธ์เพราะเขาไม่ไว้วางใจคนการที่เขาตัดสินใจย้ายถิ่นฐานออกจากเครือข่ายที่รู้จักเพื่อหลีกเลี่ยงโจทย์ที่รบกวนใจเขาการตัดสินใจหลายๆอย่างที่ถูกผลักด้วยความพยายามจะหนีจากเรื่องราวที่เป็นปมข้างใจเนี่ยมันกลายเป็นการทำให้ปัญหาเขายุ่งยากมากขึ้นดังนั้นสิ่งที่เขาต้องฝึกก็คือต้องฝึกการจัดการอารมณ์และความเครียดให้ดีก่อนนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนที่1ดูเหมือนมันไม่เกี่ยวกับปมค้างใจแต่มันเป็นฐานของการที่เราจะจัดการปมค้างใจได้ดีขึ้นนะครับถ้าท่านฟังถึงตรงนี้แล้วอยากทำการฝึกฝนด้วยตัวเองนะครับ1ก็คือให้หาทักษะผ่อนคลายตัวใดตัวหนึ่งก็ได้ฝึกหายใจทำสมาธิออกกำลังกายโยคะชีกงไทเก็ก สะกดจิตใช้จินตนาการฟังดนตรีที่ช่วยท่านผ่อนคลายได้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝึกทักษะการคิดแก้ปัญหาซึ่งมีหนังสือทั่วไปเยอะแยะไปหมดเลยถ้าท่านไม่รู้จะเอาวิธีไหนดีก็ดาวน์โหลดคู่มือชื่อบัญญัติสุข10ประการแล้วก็ไปดูบัญญัติสุขที่5หรือ6นี่นะครับจะเป็นเรื่องของการจัดการการคิดแก้ปัญหาให้เป็นระบบผมเขียนเองแล้วก็ผมหวังว่าท่านอ่านเองจะพอรู้เรื่องนะครับแต่แน่นอนผมสอนกับท่านอ่านเองผมสอนย่อมละเอียดกว่านะครับนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ท่านทำได้เลยเพื่อให้ท่านมีความพร้อมในการจัดการปมข้างใจในใจท่านได้ดีขึ้นอันนี้คือขั้นตอนที่1 นะครับขั้นตอนที่2คือการเรียนรู้ที่จะสร้างความรู้สึกเป็นสุขขึ้นภายในใจกับความรู้สึกปลอดภัยที่บางคนจะรู้สึกว่าตัวเองเหมือนไม่ปลอดภัยนะครับความว่าความรู้สึกไม่ปลอดภัยหมายถึงว่าเวลาที่เรามีเหตุเช่นสะเทือนใจเนี่ยมันทำให้สมองส่วนที่ประเมินสิ่งคุกคามคือเวลาที่เรามีเรื่องสะเทือนใจรุนแรงหรือเรื่องคุกคามแรงๆนะครับสมองส่วนที่ทำหน้าที่ในการระแวดระวังภัยซึ่งอยู่ลึกกว่าสมองส่วนคิดด้วยเหตุผลเนี่ยนะครับมันจะถูกเร้าให้มีความไวมากดังนั้นเราก็จะรู้สึกไม่ปลอดภัยเราจะรู้สึกว่าเรื่องอะไรก็ตามมันคุกคามเราน่ากลัวมากสมองส่วนเนี้ยแก้ไม่ได้ด้วยการคิดเชิงเหตุผลนะครับเราจะมาอ่านหนังสือฟังข้อคิดดีๆแล้วก็หวังว่าข้อคิดดีๆนี้จะไปแก้ความรู้สึกได้เนี่ยไม่ได้ผลครับเราต้องทำในขั้นตอนที่3แต่สำหรับท่านที่อยู่ในขั้นตอนนี้ขั้นตอนที่2นี้เนี่ยก็คือเราจะต้องฝึกสร้างความสุขให้เป็นซึ่งผมเนี่ยพูดเรื่องความสุขมาเยอะละท่านไปฟังของเก่าๆดูนะครับว่ามีอะไรบ้างเช่นการฝึกที่จะเรียนรู้อยู่กับประสาทสัมผัสการเรียนรู้ที่จะรู้สึกขอบคุณการเรียนรู้เป็นผู้ให้นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสุขขึ้นมาคราวนี้เวลาที่ความสุขเรามีเนี่ยสมองจะมีความยืดหยุ่นขึ้นเพราะว่าความกดดันที่เกิดจากความเครียดก็จะลดลงแล้วเรายังเติมปัจจัยบวกเข้าไปในสมองของเรานะครับสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสุขความอบอุ่นความไว้วางใจพูดง่ายๆว่ามันมีผลกับชีวภาพของระบบร่างกายเราเนี่ยเราก็จะยืดอบอุ่นขึ้นรู้สึกปลอดภัยขึ้นเนี่ยนะครับตรงนี้เราจะสร้างสภาวะความเป็นสุขและความรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาในเชิงของการเยียวยานะครับกระบวนการนี้ยังอาจจะหมายรวมถึงการที่เวลาที่ผู้ที่ปฏิบัติได้รับคำช่วยเหลือเนี่ยหรือผู้เรียนเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ผ่อนคลายแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาใช้จินตนาการในการอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยซึ่งแล้วแต่แต่ละคนจะเลือกพื้นที่นะครับหรือบางกรณีอาจจะใช้การสร้างจริงๆมันก็คือการเหนี่ยวนำเชิงสะกดจิตนะครับมาเชื่อมได้ถึงความรู้สึกปลอดภัยแล้วความรู้สึกปลอดภัยนี้ก็จะเป็นฐานตัวที่2ในการที่เราจะไปสำรวจเรื่องเจ็บปวดนะครับงั้น2ขั้นตอนแรกเนี่ยอันนึงคือฝึกแก้ปัญหาความเครียดที่ดีขึ้นอันที่2คือฝึกเติมความสุขให้ดีขึ้นเนี่ยก็จะเป็นฐานสำคัญในเชิงของประสบการณ์ความรู้สึกนะครับย้ำว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยคิดอย่างเดียวไม่ได้ต้องฝึกปฏิบัตินะครับซึ่งก็จะนำมาสู่ขั้นตอนที่3นะครับในขั้นตอนที่3นี้เนี่ยถือเป็นการเตรียมตัวอีกเหมือนกันนะครับเพราะขั้นตอนที่สำคัญที่สุดอยู่ในขั้นตอนที่4นะครับและคนที่ทำไม่สำเร็จส่วนใหญ่ก็เพราะว่าจะกระโดดไปทำขั้นตอนที่4เลยแต่จริงๆมันต้องมีการเตรียมนะครับงั้นมาถึงขั้นตอนที่3นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยเมื่อเราปรับระบบชีวภาพผ่านการเรียนรู้เรื่องของการจัดการผ่อนคลายแล้วก็ฝึกแก้ปัญหาเพื่อไม่สร้างปัญหาให้มันยุ่งไปหมดในชีวิตจนกลายเป็นความกดดันในขั้นตอนที่1นะครับขั้นตอนที่2นี้เราก็จะเรียนรู้การสร้างความรู้สึกเป็นสุขและปลอดภัยทีนี้ขั้นตอนที่3ก็จะเป็นขั้นตอนของการพร้อมที่จะเปิดพื้นที่ภายในใจเพื่อสำรวจประสบการณ์ที่เป็นลบที่เจ็บปวดนะครับการสำรวจนี้เนี่ยในแง่ของการจัดการบาดแผลทางใจนะครับถ้าเราสามารถถอยมาและอยู่กับตัวเองได้ในขั้นตอนที่1 2แล้วทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันจะเป็นการจัดเรียงความทรงจำจากมุมมองของเราได้เชื่อมโยงมากขึ้นเพราะเวลาที่เราไปเจอเหตุสะเทือนขวัญหรือมีเหตุในวัยเด็กเนี่ยความทรงจำมันจะบันทึกแบบเป็นท่อนๆ แล้วไปย้ำในท่อนที่เป็นลบและเจ็บปวดนะครับแต่เวลาเราทบทวนหลังจากฝึกขั้นตอนที่1 2แล้วมาหันมาทบทวนประสบการณ์ด้วยการดูมันเนี่ยนะครับเราจะเรียบเรียงประสบการณ์ได้ดีขึ้นแล้วก็มองเห็นเรื่องราวนะครับเข้าใจมันได้มากขึ้นแต่ต้องเป็นความรู้สึกเข้าใจที่ไม่ต้องรีบมีข้อสรุปนะครับขอให้เราค่อยๆทำไปทีละขั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยผมบอกตรงๆว่าผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนจะทำเองได้ไหมถ้าปมท่านไม่มากขั้นตอนนี้ท่านทำเองได้แต่ถ้าปมท่านมากขั้นตอนนี้ท่านอาจจะทำเองไม่ได้นะครับแต่หลักของมันก็คือเวลาที่เราเจอประสบการณ์ความเจ็บปวดความกลัวหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในใจเนี่ยเราฝึกที่จะค่อยๆดูมันโดยที่ไม่หนีนะครับเพราะคนส่วนใหญ่จะพยายามกลบจะพยายามหนีมันอันนี้เป็นการฝึกที่จะอยู่กับประสบการณ์เดิมโดยที่ไม่ต้องหนีซึ่งขั้นตอนนี้มันต้องอาศัยความพร้อมอาศัยความนิ่งอาศัยความกล้าที่จะเผชิญหน้าอย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับฉะนั้นท่านคงเห็นนะครับว่าขั้นตอนนี้จะทำไม่ได้ถ้าเรายังจัดการอารมณ์และความเครียดได้ไม่ดีถ้าเรายังไม่ได้สร้างชีวภาพความสุขขึ้นในตัวเราการจะหันไปดูสิ่งที่เจ็บปวดก็จะยากขึ้นนะครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนของการเผชิญหน้าเพื่อเรียนรู้โดยมีความรู้สึกปลอดภัยที่จะสำรวจโดยมีความสามารถในการมองและจัดการอารมณ์ให้นิ่งพอขั้นตอนนี้เป็นการเปิดเพื่อทำความเข้าใจนะครับจริงๆแล้วการเปิดเพื่อทำความเข้าใจโดยตัวมันเองเนี่ยถือเป็นมาตรการการรักษาได้ด้วยเลยเป็นการเยียวยานะครับเช่นในสมัยที่มี เหตุการณ์สึนามิในเมืองไทยเนี่ยในภาคใต้ก็มีพระสงฆ์รูปหนึ่งซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ทะเลท่านก็ใช้ความเข้าใจในธรรมชาติของจิตใจคนเราหลังเกิดเหตุสึนามิเนี่ยคนจะกลัวเสียงน้ำทะเลและไม่กล้าไปริมทะเลนะครับในพื้นที่นั้นท่านก็ค่อยๆให้ขยับผ่อนคลายสมาธิสัมผัสลมแล้วก็ไปอยู่ในจุดที่ได้ยินเสียงทะเลแต่ยังไม่ต้องเห็นทะเลนะอันนี้เป็นโปรแกรมที่เขาทำกับเด็กๆจากนั้นพอได้ยินเสียงทะเลก็ขยับไปหน่อยนึงนะครับสัมผัสได้ถึงกลิ่นแล้วก็อาจจะขยับไปสู่การเห็นภาพแต่ว่าไม่ต้องไปเดินถึงริมน้ำแล้วค่อยๆขยับไปอันนี้ก็คือการขยับเข้าสู่สิ่งที่เราเคยกลัวเพราะมีปมค้างใจบางอย่างโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลยนี่นะครับเฉพาะการสำรวจความกลัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและอยู่กับความรู้สึกปลอดภัยได้โดยตัวมันเองมันเป็นกระบวนการเยียวยาแต่สำหรับบางคนเท่านี้ไม่พอซึ่งก็คือสู่ขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นี้เป็นตัวที่ผมคิดว่ายากที่สุดอันหนึ่งสำหรับคนที่ติดแต่ว่ามันจะง่ายลงถ้าเราทำขั้นตอนที่1 2 3ส่งลูกมาสู่ขั้นตอนที่4นะครับขั้นตอนที่4นี้ก็คือเราจะเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่มีต่อเรื่องราวที่ทำให้เรารู้สึกเป็นปมค้างใจซึ่งเรื่องนี้ผมจะย้ำว่าเราไม่สามารถแก้ปมได้จากการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลนะครับเพราะสมองส่วนที่ทำหน้าที่ในการคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผลมันอยู่เป็นสมองส่วนหน้าและเป็นสมองที่พัฒนามาทีหลังแต่สมองที่เป็นปฏิกิริยาของความกลัวปฏิกิริยาของการหนีต่อสิ่งคุกคามชีวิตเนี่ยมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ลึกลงไปซึ่งสมองส่วนนี้จะได้รับการกระทบมากเวลาที่เรามีเรื่องสะเทือนใจหรือมีปมค้างใจที่รุนแรงมีเหตุการณ์คุกคามชีวิตนะครับหรือแม้แต่ในเด็กก็จะมีปัญหาเรื่องของการคุมอารมณ์จากการที่สมองส่วนนี้ไม่ได้รับความรู้สึกผูกพันที่ดีพอเนี่ยครับทีนี้เราไม่สามารถที่จะเอาความคิดนึกด้วยเหตุผลไปแก้ความรู้สึกที่เป็นปฏิกิริยาลึกๆได้แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนได้ก็คือเราต้องสร้างประสบการณ์บางอย่างขึ้นมาซ้ำๆจนกระทั่งปฏิกิริยาของสมองส่วนลึกนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับซึ่งผมใช้คำว่าเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองเนี่ยจึงต้องย้ำว่าไม่ใช่แค่เปลี่ยนความคิดว่าเราจะให้อภัยเราจะเป็นอิสระแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับอันนั้นเนี่ยมันคือการเอาพยายามจะเอาเหตุผลไปหลอกอารมณ์ซึ่งสู้ไม่ได้ครับสิ่งที่ท่านต้องทำในระดับที่เป็นประสบการณ์ภายในซึ่งผมจะขอยกตัวอย่างกรณีของหญิงไทย ที่ผมมีโอกาสได้ช่วยเหลือเธอนะครับจริงๆเรื่องนี้ผมก็ถ้าพูดตรงๆคือผมลืมไปแล้วเหมือนกันในรายละเอียดนะครับแต่ในหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ระเบิดมันก็เกิดเป็นสิ่งที่สะเทือนคนญี่ปุ่นแล้วก็จริงๆสะเทือนใจคนทั้งโลกนะครับคนไทยที่อยู่ที่นั่นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกันดังนั้นในตอนนั้นสมัยที่ผมยังอยู่ราชการผมก็ได้รับความมอบหมายให้เดินทางไปอยู่ในทีมดูแลจิตใจคนไทยซึ่งเวลาเราดูแลเนี่ยเราจะเน้นที่การไปช่วยเติมศักยภาพให้อาสาสมัครในการไปช่วยเหลือคนอื่นนะครับในโปรแกรมอบรมอาสาสมัครก็มีหญิงไทยคนหนึ่งซึ่งอยู่ในโปรแกรมเธอยืนอยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วผมก็ได้ทำกระบวนการกับเธอหน้าชั้นเรียนประมาณครึ่งชั่วโมงแต่ว่าเชื่อมโยงกันกับสิ่งที่กำลังสอนเธอนะครับแล้วก็ไม่ได้เจอเธอมาเลยหลายปีมากจนกระทั่งอาทิตย์ที่แล้วได้จริงๆ 2-3 ปีหลังได้เจอเธอตอนเธอมาเรียนแต่ไม่เคยหยิบเรื่องนี้มาคุยกันนะครับแต่ครั้งนี้เนื่องจากเราไปเรียนรู้เรื่องของบาดแผลทางใจด้วยในโปรแกรมอบรมเนี่ยเธอก็เลยมาบอกว่าเธอหายดีเป็นปกติแล้วแล้วก็การช่วยเหลือครั้งนั้นที่ผมได้ช่วยเธอเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับเลยถือโอกาสได้ฟังการเปลี่ยนแปลงของเธอซึ่งจะเป็นสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้คุณฟังนะครับในครั้งนั้นเนี่ยตอนที่มีเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยเธออยู่ที่ชั้น2และลูกของเธอซึ่งยังเล็กอยู่ในโรงเรียนนะครับเธอไปอยู่ที่นั้นได้2ปีแต่ยังไม่เคยเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตัวเวลาที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวลูกของเธอเนี่ยเติบโตที่นั่นเคยฝึกเวลาที่มีเหตุแผ่นดินไหวนะครับและเธออยู่ในที่ที่คนญี่ปุ่นเขารู้วิธีปฏิบัติตัวนะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เธออยู่ที่ตอนที่แผ่นดินไหวครั้งแรกสุดที่รุนแรงมากเนี่ยเธออยู่ชั้น2แล้วมันไหวเธอบอกว่าเหมือนโลกแตกเสียงดังมากเธอก็กลัวก็กระโดดลงมาจากชั้น2มาที่ชั้น1แล้วก็วิ่งออกไปพยายามจะไปหลบที่รถแต่รถมันก็ไม่อยู่นิ่งครับมันเขย่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเธอในตอนนั้นก็คือเสียงมันร้องจากใต้ดินกระหึ่มอย่างรุนแรงนะครับความทรงจำนี้เนี่ยถูกฝังเข้าไปอย่างเข้มข้นและหลังจากนั้นก็ยังมีการไหวเขาเรียกว่า aftershock อยู่90ครั้งในเวลาวันหนึ่งแล้วมีภาพข่าวนะครับเธอพบว่าร่างกายของเธอเนี่ยมีปฏิกิริยาอย่างรุนแรงแม้ว่าจะเป็น aftershock ที่เบาลงคุณนึกออกนะครับครั้งแรกแผ่นดินไหวรุนแรงเธอมีปฏิกิริยาร่างกายที่รุนแรงมากและมันฝังใจเธอหลังจากนั้นเขย่าเบาๆเห็นแค่สายไฟเขย่าหรือมีภาพข่าวทุกอย่างล้วนแล้วแต่ดึงเธอกลับเข้าไปอยู่ในความทรงจำและปฏิกิริยาร่างกายในแบบเดิมในครั้งนั้นผมก็ประเมินแล้วว่าถ้าเธออยู่ต่อและปล่อยให้เธอยังมีประสบการณ์แบบนี้เนี่ยทิ้งไว้ไม่นานเธออาจจะสูญเสียความเชื่อมั่นในการไปทำอะไรแล้วก็มีความเสี่ยงในการเป็นโรคซึมเศร้าเพราะว่าเธอจะเริ่มรู้สึกไม่ชอบตัวเองที่ขาดความเชื่อมั่นทำอะไรไม่ได้ด้วยตัวเองแล้วเธอยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จะมีโอกาสถูกกระตุ้นมากผมจึงเลือกที่จะใช้เวลาของในชั้นเรียนทำกระบวนการในการช่วยเธอนะครับซึ่งเธอมาเล่าทบทวนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วให้ผมฟังว่าสิ่งที่ผมทำก็คือผมดึงเธอกลับมาอยู่กับร่างกายด้วยการสัมผัสตัวและให้รู้ว่านี่คือตัวเราซึ่งเป็นหนึ่งในกระบวนการเยียวยานะครับจากนั้นให้เธอเล่าถึงภาพซึ่งเวลาที่ฟังแล้วผมรู้เลยว่าเธอบันทึกทั้งภาพและเสียงและความรู้สึกในร่างกายเพราะมันเป็นประสบการณ์ตรงของเธอนะครับจากนั้นทันทีที่มีความทรงจำแบบนี้มันจะเร้าให้หัวใจเต้นแรงเหงื่อแตกแล้วก็เหมือนจะสติแตกความทรงจำของมนุษย์เราจะถูกบันทึกผ่านประสาทสัมผัสเราเห็นอะไรเราบันทึกเข้าไปเราได้ยินอะไรเราบันทึกเข้าไปเรามีความรู้สึกในร่างกายอะไรเราบันทึกเข้าไปนะครับแต่เวลาเราหยิบมาฉายซ้ำเนี่ยถ้าเราหยิบมาฉายซ้ำในใจเราแล้วปล่อยให้มันฉายซ้ำเองเนี่ยตรงนี้จะขึ้นอยู่กับว่าเราบันทึกอะไรไว้นะครับถ้าเราจับคน10คนไปอยู่ในเหตุการณ์เดียวกันเช่นมีคนไปอยู่ในคอนเสิร์ตเวลาจบออกมาแล้วแต่ละคนจะจำคอนเสิร์ตนั้นไม่เหมือนกันหรือเราเอา10คนไปเที่ยวทะเลให้เขาพูดถึงความทรงจำที่เกี่ยวข้องกับการไปเที่ยวทะเลครั้งนั้น10คนนั้นก็บรรยายความทรงจำไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนจะมีวิธีการสังเกตด้วยสายตาซึมซับความรู้สึกด้วยความรู้สึกในกายรับลมหรือว่าฟังเสียง จะมีความเปิดรับต่อประสบการณ์ไม่เหมือนกันดังนั้นในผู้หญิงไทยคนนี้ที่มีประสบการณ์จากการแผ่นดินไหวแล้วก็ต่อมาก็ฟังข่าวมันเป็นแล้วก็รับรู้ว่ามันเป็นสึนามิแล้วก็รู้ว่ามันลงไฟฟ้าระเบิดนี่นะครับมันรู้แล้วแต่ย้ำตลอดนี่นะครับเราก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบความทรงจำของเธอซึ่งการเปลี่ยนรูปแบบความทรงจำของเธอนี้มันเป็นเทคนิคเฉพาะผมจะขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่บอกได้ว่ามันเป็นการเปลี่ยนจากมุมของผู้อยู่ในเหตุการณ์ให้กลายเป็นมุมของผู้ดูตัวเองในเหตุการณ์นั้นซึ่งแล้วก็เปลี่ยนภาพเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนความรู้สึกในกายและดูว่าระบบประสาทสัมผัสตัวไหนที่ได้ผลในการช่วยเหลือเธอนะครับหลังจากวันนั้นผมก็ในเหตุการณ์ที่ช่วยเหลือเธอครั้งนั้นผมก็รู้แต่ว่าผมช่วยเธอลดปฏิกิริยาลงในห้องเรียนนะครับแล้วผมก็ไม่ได้เจอเธออีกเลยเป็นเวลาหลายปีเธอมาเล่าว่าหลังจากจบครั้งนั้นเธอเรียนรู้จากที่ผมสอนไปว่าเธอจะถอยความรู้สึกออกมาเป็นผู้ดูได้ยังไงแล้วเธอเรียนรู้ว่าสิ่งที่เธอกลัวไม่ใช่ภาพสั่นไหวไม่ใช่ความรู้สึกที่มันสั่นไหวแต่เป็นเสียงที่มันดังมากดังนั้นเธอได้เรียนรู้ที่จะรีเสียงจนปิดเสียงความทรงจำในส่วนนี้ไปนะครับซึ่งทำให้เมื่อเธอฝึกซ้อนซ้ำเนี่ยเธอใช้เวลาอีกครึ่งปีในการเวลาที่ความทรงจำนี้ผุดขึ้นมาเธอปรับเป็นผู้ดูแล้วก็รีเสียงมันปรับเป็นผู้ดูรีเสียงมันซ้ำตลอดครึ่งปีนะครับเธอถึงจะรู้สึกว่าเธอหายดีนะครับแล้วเธอก็มาเล่าให้ฟังในครั้งนี้ว่ากระบวนการนี้มันช่วยเธอได้ยังไงทั้งหมดที่ผมเล่าก็คือขั้นตอนที่4คือการเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้สึกหรือมุมมองที่มีต่อเหตุการณ์นะครับถ้าเป็นน้อยๆในขั้นตอนที่3เราไปเผชิญหน้าอยู่กับความกลัวบ่อยๆมันก็เป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ที่ทำให้เราหายกลัวนะครับแต่กรณีที่รุนแรงแบบนี้มันก็เป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยการเปลี่ยนภาพความทรงจำที่มีผ่านรายละเอียดเชิงเทคนิคเพื่อช่วยให้เราเปลี่ยนประสบการณ์นั้นให้ถอยออกมาได้แล้วก็ลดอิทธิพลลงซึ่งแม้แต่เธอได้รับความช่วยเหลือจากการจากผมแล้วครั้งหนึ่งซึ่งปกติมันนานกว่านี้นะครับในครึ่งชั่วโมงนั้นหลังจากนั้นเธอไปฝึกต่ออีกครึ่งปีนะครับเธอถึงดีขึ้นคราวนี้มีกรณีหนึ่งครับที่ผมอยากจะเอามาคุยกันก็คือกรณีที่ถ้าเราไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ตั้งแต่เล็กแล้วมันก็เป็นประสบการณ์ที่มีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเราจะเปลี่ยนประสบการณ์ของเราได้ยังไงเพราะว่าผมได้บอกแล้วว่าถ้าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นในตอนที่เรายังเป็นเด็กมากๆเราอาจจะยังพูดไม่ค่อยเก่งเราอาจจะยังไม่ค่อยรู้ความมากนักเรารู้แต่ว่ามันขาดอะไรบางอย่างไปนะครับเรื่องนี้ผมจะแยกเป็นกรณีครับเด็กที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนี่ยจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องเกิดปัญหาก็ได้ถ้าเขาได้อยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่ใส่ใจเขาได้แทนพ่อแม่นะครับแต่เด็กที่อยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่รู้สึกขาดเนี่ยอาจจะมีปัจจัยบางอย่างมาทำให้เขารู้สึกไม่ดีเช่นเขาเป็นลูกคนเดียวที่ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่พี่น้องที่เหลือได้อยู่กับพ่อแม่นะครับซึ่งนี้มีกรณีที่เคยมีคนเล่าให้ผมฟังหรือเขาไปอยู่กับญาติแล้วญาติก็ปฏิบัติกับเขาเหมือนเขาเป็นส่วนเกินคือญาติก็มีลูกหลานของตัวเองแล้วก็ให้ความรักกับลูกตัวเองแต่ไม่ค่อยได้ให้ความรักกับตัวเขาเขาจึงไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่รู้สึกขาดไอ้ความรู้สึกไม่มีคนรักไม่มีคนยอมรับเนี่ยมันจะอยู่ลึกๆที่บรรยายเป็นคำพูดไม่ค่อยถูกเราจะเปลี่ยนประสบการณ์แบบนี้ได้ยังไงนะครับหลักก็คือว่าความโหยหาความรักที่ยังมีอยู่ลึกๆเนี่ยนะครับเราไม่สามารถตอบความต้องการได้โดยต้องการความรักจากพ่อแม่แล้วในปัจจุบันแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ในการสร้างพลังแห่งความรักขึ้นภายในแล้วเยียวยาตัวเด็กน้อยในตัวเราผมพูดได้แค่หลักการนะครับเพราะผมลงรายละเอียดเดี๋ยวท่านก็จะงงอยู่ดีนะครับแต่ตรงนี้ก็คือการเปลี่ยนประสบการณ์ถ้าท่านฟังมาท่านก็เห็นนะครับว่าขั้นตอนที่1ท่านทำได้ขั้นตอนที่2ท่านน่าจะทำได้ขั้นตอนที่3ท่านอาจจะพอทำได้ขั้นตอนที่4ถ้ามันเป็นเรื่องที่ลึกซึ้งท่านอาจจะทำได้ไม่มากแต่ถ้าท่านทำขั้นตอนที่1 2 3ได้ดีไปเรื่อยๆแล้วไม่ใช่เรื่องปมใหญ่ท่านอาจจะผ่านขั้นตอนที่4ไปได้ในระดับนึงนะครับไปในระดับที่มันไม่ได้รบกวนใจท่านผมจะขออนุญาตเพิ่มอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนะครับในสมัยที่ผมยังเรียนอยู่ในสกุลบำบัด สตีอาอยู่เนี่ยในตอนใหม่ๆผมบินไปเรียนต่อที่อเมริกาด้วยที่ซีแอตเทิลเนี่ยนะครับตอนนั้นแล้วในโปรแกรมที่เราเรียกว่าเป็นโปรแกรมไปค้างคืนอาทิตย์ผมจำไม่ได้ว่า7วันหรือ9วันนะครับจะมีอยู่วันนึงที่เราทำแผนที่ครอบครัวผมเคยเข้าใจว่าครอบครัวผมอยู่ดำเนินไปเป็นปกติแล้วก็คิดว่าตัวเองเข้าใจครอบครัวของตัวเองดีนะครับแต่เมื่อผมได้ทำแผนที่ครอบครัวแล้วนึกภาพของประสบการณ์ของพ่อผมประสบการณ์ของแม่ผมก็เริ่มเข้าใจท่านได้มากขึ้นเข้าใจความยากลำบากเข้าใจความต้องต่อสู้ดิ้นรนนะครับความเข้าใจแบบนี้มันเป็นการเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้สึกข้างในที่เรามีต่อพ่อแม่ตัวเราเองนะครับเหมือนกับครั้งหนึ่งตอนที่ผมบวชแล้วผมเรียกว่าไปดูแลหลวงปู่ก็คือไปนวดไปดูแลพื้นฐานซึ่งจริงๆแล้วเป็นวิธีฝึกปฏิบัติอย่างหนึ่งของสายวัดป่าด้วยนะครับช่วงหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมเคารพและเทิดทูนหลวงปู่มากแล้วผมก็ฉุกคิดขึ้นได้ว่าเราไม่เคยรู้สึกแบบนี้กับพ่อแม่ตัวเองแต่เรามีประสบการณ์ของความเทิดทูนบุคคลที่เหมือนช่วยให้เราได้เกิดใหม่ดังนั้นความรู้สึกเนี้ยผมก็เลือกที่จะย้ายมาเพิ่มเข้ามาในการเชื่อมโยงกันกับความรู้สึกที่ผมมีกับพ่อแม่สิ่งเหล่านี้คือการเปลี่ยนประสบการณ์นะครับตัวอย่างนี้หมายความว่าในตลอดชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ของเราได้ด้วยตัวเองด้วยถ้ามันไม่ได้เป็นปมใหญ่ที่เราแก้ไม่ออกนะครับแล้วผมก็หวังว่าถ้าท่านได้เรียนและได้ฟังมาถึงตรงนี้ท่านอาจจะมีแรงบันดาลใจในการที่จะฝึกปฏิบัติหลายๆอย่างเพื่อที่จะเปลี่ยนประสบการณ์นะครับการหันมาทบทวนชีวิตการได้ทำอะไรลงลึกและได้ทบทวนเนี่ยมันช่วยให้เราค้นพบหลายๆอย่างเกี่ยวกับชีวิตตัวเราทำให้เราได้เติบโตนะครับแล้วก็เมื่อวันสองวันนี้ผมได้อ่านข้อความหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนส่งมาให้ในวงไลน์ว่าถ้าเราเข้าใจจิตใจตัวเองเราก็จะเข้าใจธรรมะซึ่งผมคิดว่าการเข้าใจจิตใจตัวเองเป็นขั้นตอนที่จะนำไปสู่ความเข้าใจธรรมะที่ลึกซึ้งขึ้นอันนี้คือขั้นตอนที่4คือเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองนะครับขั้นตอนที่5ครับก็คือเมื่อเราผ่านกระบวนการนี้ทั้งหมดเราต้องเกิดเป็นการค้นพบความหมายของสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วการค้นพบความหมายที่เกิดขึ้นนี้จะนำไปสู่การมองชีวิตในมุมใหม่แล้วก็เกิดการตั้งเป้าหมายให้กับชีวิตของเราที่จะเป็นการเดินไปข้างหน้าโดยมองสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตนะครับเรื่องนี้ผมได้พูดคุยบ่อยนะครับว่าวิกฤตชีวิตหรือสิ่งที่มันมากระทบเราเนี่ยในมุมนึงมันอาจจะทำร้ายเราได้จิตใจหรือร่างกายแต่ในอีกมุมนึงมันก็จะเป็นโจทย์ที่ทำให้เราเติบโตนะครับนักปราชญ์คนหนึ่งในทางซีกโลกตะวันตกได้พูดไว้ว่าเหตุการณ์ที่ทำร้ายเราถ้าไม่ทำให้เราตายเราจะเติบโตขึ้นได้นะครับในวงการของการดูแลผู้ที่มีเหตุที่มีบาดแผลทางใจก็มีคำทางเทคนิคที่แปลเป็นไทยได้ว่าการเติบโตภายหลังการเกิดเหตุสะเทือนใจหรือการมีบาดแผลทางใจดังนั้นในขั้นตอนที่5ก็หมายถึงว่าเราจะเปลี่ยนเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้กลายเป็นการตั้งเป้าหมายของชีวิตที่นำเอาสิ่งที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนและการพัฒนายกระดับความเข้าใจของเราให้เราเติบโตขึ้นไปข้างหน้านะครับพูดมาซะยาวอันนี้ก็คือ5ขั้นตอนที่ผมหวังว่าเมื่อท่านได้ฟังแล้วท่านจะมองเห็นว่ามีอะไรที่ท่านจะนำไปใช้กับตัวเองได้อาจจะไม่ใช่ปมใหญ่อะไรนะครับเช่นเคยรู้สึกอกหักแล้วก็ยังค้างอยู่เรื่องนี้มีเยอะนะครับล่าสุดตอนที่ผมไปจัดอบรมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีสมาชิกที่ไม่ใช่ผู้เรียนแต่เป็นผู้จัดมากระซิบบอกว่าเธอรู้สึกว่าการผิดหวังในรักยังค้างใจเธออยู่นะครับกระบวนการก็จะใช้กระบวนการเดียวกันได้หรือถ้าท่านจำได้ผมก็เคยพูดถึงเรื่องอกหักนะครับทำไมเจ็บนานและได้พูดถึงปัจจัยเหล่านี้นี่คือทั้งหมดที่เป็นเนื้อหาเลยนะครับตอนนี้ผมจะมาดูว่ามีข้อความอะไรแล้วก็จะดูด้วยว่าในเวลาที่เหลือก่อนครบเวลาผมจะเติมประเด็นอะไรจากสิ่งที่ทักทายเข้ามานะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยแชร์นะครับขอบคุณทุกท่านที่ทักทายเข้ามา ก็มีคนบอกว่าหัวข้อโดนนะครับเข้ามาทักทายคุณเก่งบอกเป็นแพนิคเกรงด้วยฝึกวิธีของหมอดีขึ้นมากเลยครับปลดล็อกหลายอย่างขอบคุณครับขอบคุณครับผมเจอผู้ป่วยแพนิคหลายรายนะครับที่รักษาด้วยยาแล้วดีขึ้นแต่ว่ายังไม่สามารถหยุดยาได้เพราะว่ายาไปช่วยปรับชีวภาพที่เป็นตัวฐานของการเกิดแพนิคแต่กระบวนการปรับชีวภาพของเราไม่ใช่ใช้ยาอย่างเดียวเราสามารถปรับกิจวัตรได้ปรับการจัดการความเครียดการจัดการความสุขนิสัยขี้กังวลของเราสิ่งแวดล้อมของเรามันเยอะมากนะครับที่เราจะเปลี่ยนชีวภาพของเราผ่านการจัดการโดยจงใจหรือตั้งใจดังนั้นการที่คุณเก่งได้ฝึกและดีขึ้นผมยินดีด้วยนะครับและดีใจที่ได้ประโยชน์มีคนส่งคำขอบคุณมาเยอะนะครับเรื่องนี้มีท่านที่ติดตามมาจาก YouTube นะครับยินดีต้อนรับนะครับคนที่เป็นกังวลก็สามารถโหลดแอปสุขคลายกังวลไปเรียนรู้ได้นะครับสุขเป็นภาษาอังกฤษ S มโนเคสุขนะครับจากเยอรมันทักทายมานะครับมีคนบอกน่าสนใจมีคนบอกไม่เจอกันนานนะครับมีคำทักทายบอกว่าเพิ่งมาทันในรอบ3เดือนนะครับวันนี้มีคำทักทายเป็นส่วนใหญ่จากเกาหลีก็มีจากเยอรมันก็มีจากกระบี่ก็มีนะครับขอบคุณคำทักทายทั้งหมดนะครับคนนี้บอกว่าฟังรายการนี้เหมือนได้ดื่มกาแฟร้อนแก้วใหญ่ที่หอมฉุยนะครับขอบคุณคำเปรียบเปรยนะครับหวังว่าคุณดื่มกาแฟแก้วใหญ่ตอนนี้จะไม่ทำให้มีปัญหาการนอนนะครับฟังแล้วมีพลังนะครับคุณยุยยุยบอกว่าทานเรมอลอน30แล้วทานอาหารเยอะเกี่ยวกันไหมยาในกลุ่มที่เป็นยาทางด้านทางจิตเวชเนี่ยหลายตัวมีผลกับเรื่องของการกินและน้ำหนักตัวครับถ้าคุณกินและรักษาอาการอารมณ์ของคุณได้ดีแต่มีน้ำหนักขึ้นคุณอาจจะลองดูวิธีอะไรต่างๆที่จะช่วยในการคุมน้ำหนักเช่นออกกำลังกายคุมอาหารอย่างที่ผมบอกนะครับจัดการความเครียดนอนให้พอเนี่ยนะครับพูดถึงเรื่องนี้ผมมีแอปลดน้ำหนักด้วยนะครับแต่ถ้าคุณยังน้ำหนักมากจนทุนไม่ไหวแล้วเนี่ยคุณต้องปรึกษาแพทย์ว่าจะทำยังไงนะครับบางครั้งผลข้างเคียงที่มากไปก็อาจจะทำให้แพทย์ร่วมกันตัดสินใจกับคุณในการเปลี่ยนยานะครับคนรู้จักจากไปจากโรคซึมเศร้าเป็นคนที่2เสียใจด้วยกับคุณคณิษฐานะครับถ้าเขาได้ฟังคุณหมอก่อนน่าจะช่วยได้ผมก็หวังว่าข่าวสารที่ผมพยายามสื่อเรื่องของการดูแลเรื่องซึมเศร้าโดยส่วนที่ไม่ใช้ยาจะไปถึงคนให้ได้มากๆนะครับคุณสุภัทราบอกคล้ายเป็นการปลูกฝังความทรงจำใหม่ไหมคะสิ่งที่ผมได้เล่าไปเนี่ยมันคล้ายเป็นการเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นความทรงจำในสมองให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นประโยชน์แล้วเป็นรูปแบบที่ไม่ให้โทษกับเราความทรงจำเราจะไม่สามารถลบมันทิ้งได้แต่มันสามารถเรียบเรียงใหม่ได้ที่เป็นประโยชน์กับเรานะครับสิ่งสำคัญที่คนไม่รู้ก็คือเราสามารถเปลี่ยนรูปแบบความทรงจำและเล่นกับมันได้นะครับคนส่วนใหญ่รู้สึกเข้าใจว่าความทรงจำเป็นยังไงมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกระทบเราเหมือนเราตกเป็นเหยื่อนะครับแต่ทุกๆครั้งที่ความทรงจำนั้นวิ่งกลับเข้ามาใหม่เราก็จะถูกกระทบซ้ำๆซ้ำๆอยู่เดิมแต่จริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนส่วนผสมและองค์ประกอบของความทรงจำของเราได้ผ่านกระบวนการอย่างที่ผมได้เล่าไปครับดังนั้นถ้าบอกว่าเป็นการปลูกฝังความทรงจำใหม่ไหมถ้าคุณหมายถึงแบบนี้ก็ใช่ครับแต่ย้ำว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่ไม่สามารถเปลี่ยนความทรงจำของเราแต่เราเปลี่ยนส่วนผสมของมันได้ใช้คำนี้ละกันนะครับคุณคณิษฐาบอกว่าตัวเองเป็นและรักษาด้วยการทานยาตอนนี้หายแล้วนะครับงานวิจัยก็คือว่าถ้าคุณกินยาและหายเนี่ยแล้วคุณไปเจอแรงความเครียดที่มากพอคุณอาจจะกลับเข้าไปเป็นซ้ำได้นะครับแต่ถ้าคุณเป็นแล้วกินยาคู่กับการฝึกทักษะต่างๆที่เราได้คุยกันมาในไลฟ์หลายๆไลฟ์เนี่ยนะครับตัวนั้นจะช่วยป้องกันการกลับเป็นซ้ำได้มากขึ้นนะครับคุณอีฟบอกว่าหมอเล่าจนรู้สึกได้ถึงความรู้สึกตัวเองเข้าใจแต่ละสเต็ปขอบคุณครับพูดได้ชัดนะครับคุณอุบลบอกฟังหลายคลิปจิตใจดีขึ้นคาดว่าจะดีขึ้นไปอีกในอนาคตยินดีครับถือเป็นวาสนาร่วมกันนะครับ คุณไทม์เลสบอกไม่ได้อยู่กับพ่อแม่แต่น้องได้อยู่มีความรู้สึกว่าพ่อแม่รักน้องแต่ไม่รักเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมเจอนะครับแต่อย่างไรก็ตามนั่นเป็นเหตุการณ์ในอดีตซึ่งความรู้สึกนี้เนี่ยมันจะกัดกร่อนคุณต่อถ้าคุณไม่เปลี่ยนประสบการณ์ความรู้สึกแล้วเรียนรู้ที่จะมอบพลังความรักให้กับตัวเองซึ่งตัวนี้เป็นรายละเอียดในทางเทคนิคนะครับแล้วก็ปัจจุบันที่คุณยังถ้าคุณพ่อแม่ยังอยู่เนี่ยปฏิสัมพันธ์ที่เรามีกับพ่อแม่นี่หลายครั้งมันอาจจะไปตอกย้ำความรู้สึกเดิมซึ่งตรงนี้ก็จะกลายเป็นโจทย์ในปัจจุบันที่คุณต้องเรียนรู้นะครับแล้วมันจะมีโจทย์2อย่างอย่างหนึ่งคือถ้าคุณยังมีความเกี่ยวข้องกับพ่อแม่ยังมีสิ่งที่มากระทบใจคุณไหมนะครับคุณก็ต้องจัดการตัวนั้นอย่างที่2ที่ลึกกว่าก็คือความรู้สึกเหมือนไม่ได้ท่านไม่รักเราตอนเด็กๆเนี่ยตัวนี้เราเยียวยาตัวเองได้นะครับคือเราเอาตัวเราที่เป็นผู้ใหญ่ในปัจจุบันย้อนกลับไปเยียวยาตัวเราในวัยเด็กนะครับตัวนี้ถ้าคุณแก้ได้คุณก็จะมีปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่ได้ง่ายขึ้น2ตัวนี้มันเสริมกันและกันนะครับคุณแจนบอกอยากฟังต่อออสเตรเลียค่อนข้างดึกอ๋อครับออสเตรเลียเร็วกว่าที่นี่2ชั่วโมงใช่ไหมครับตอนนี้ก็4ทุ่มกับ5ทุ่มแล้วนะครับคุณอีฟบอกมีหัวข้อคุยครั้งต่อไปล่ะค่ะคุณไทม์เลสบอกมีอคติกับพ่อแม่เหมือนทั้งห่วงมากไปจนควบคุมถ้าวันหนึ่งคุณได้เรียนรู้ประสบการณ์ภายในของพ่อแม่ผ่านกระบวนการที่ผมเล่าให้ฟังว่าทำแผนที่ครอบครัวหรือการสมมุติว่าข้างในใจของพ่อแม่นี่มันมีอะไรบ้างนะครับคุณจะเข้าใจว่าความห่วงของท่านมาจากพื้นอารมณ์กังวลครับถ้าคุณรับรู้ได้ถึงความทุกข์ที่ท่านกังวลและต้องพยายามมาควบคุมเราเนี่ยคุณอาจจะมีเมตตาในใจให้กับท่านได้มากขึ้นแต่การพูดจะไม่เหมือนกับการที่คุณสัมผัสจากประสบการณ์นะครับคุณวลินยุภาบอกปมในใจตอนเด็กคือพ่อแม่แยกทางกันหลังจากฟังหมอเข้าใจขึ้นเยอะเปลี่ยนมุมมองยินดีด้วยนะครับตัวสำคัญก็คือคุณจะต้องเปลี่ยนความรู้สึกจากข้างในไม่ใช่เปลี่ยนในระดับความคิดนะครับเพราะเปลี่ยนจากความคิดมันแก้ไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าคุณเริ่มต้นจากการมีทิศทางจากความคิดแล้วคุณค่อยๆทบทวนแล้วก็เปลี่ยนความรู้สึกจากภายในเนี่ยตัวนี้ก็ช่วยคุณได้นะครับฉะนั้นตัวนี้แปลว่าเมื่อเราคิดแล้วมันไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยนได้ทันทีแต่เรายังต้องสร้างประสบการณ์ที่ช่วยเอื้อในระดับความรู้สึกที่จะไปในทางเดียวกันกับส่วนที่เป็นความคิดนะครับปัญหาของคนที่คิดแล้วไม่จบไม่เรียบร้อยก็เพราะว่าพอเขาคิดแล้วเขาพบว่าตัวเองยังทำไม่ได้เนี่ยเขาจะมีความคิดซ้อนขึ้นมาในการว่าตัวเองที่ทำไม่สำเร็จและกระบวนการว่าตัวเองก็เลยกลายเป็นปมใหม่ขึ้นมากลายเป็นโจทย์ซ้อนขึ้นมาจากโจทย์เดิมนะครับงั้นถ้าคุณเริ่มต้นจากการฟังและเข้าใจแล้วค่อยๆทำเข้าใจเป็นลำดับเนี่ยอันนี้คือเรานำด้วยความคิดแล้วก็ต้องตามด้วยประสบการณ์ค่อยๆดูมันไปจนมันเกิดการเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกข้างในนะครับผมเข้าใจว่าถ้าคุณทบทวนบ่อยๆคุณวลินยุภาจะได้สิ่งนี้อยู่แล้วนะครับคุณปันจะมาบอกช่วยอธิบายสถีย์โมเดลคร่าวๆมันจะเป็นทฤษฎีมากเลยครับจริงๆทุกอย่างที่ผมใช้มันคือสถีย์อยู่แต่ว่าบังเอิญผมไปศึกษาเรื่องจิตวิทยาความสุขผมศึกษาเรื่องสติผมศึกษาอะไรอีกหลายอย่างตามภาษาคนรักการเรียนรู้นะครับแต่ถ้าจะต้องอธิบายเป็นโมเดลเลยจะไม่สนุกสำหรับคุณนะครับหรือถ้าคุณอยากเรียนว่าประยุกต์ยังไงกับโจทย์ของคุณก็มาเข้าเวิร์กช็อปกันในหลักสูตรปลดล็อกพลังชีวิตนะครับสุภัตราคุณสุภัตราบอกวิธีดึงตัวเองออกมาเพื่อเฝ้าอารมณ์ต้องเริ่มอย่างไรง่ายที่สุดที่คุณทำได้ในการดึงตัวเองออกมาก็คือขั้นตอนที่1คือฝึกจัดการให้มีทักษะผ่อนคลายและอย่าปล่อยให้ปัญหาชีวิตมาลุมเล้าจนคุณเครียดเพราะทันทีที่คุณเครียดคุณจะเปลี่ยนมุมมองไม่ออกนะครับสร้างความสุขกลายเป็นทวนขั้นตอนเลยนะครับและสร้างความรู้สึกปลอดภัยแล้วค่อยๆดูประสบการณ์นั้นโดยถ้าจะพูดเท่าที่พูดได้เพราะเนื่องจากมันมีรายละเอียดเยอะมากนะครับผมใช้คำว่าให้สังเกตประสบการณ์นั้นโดยถอยออกมาเป็นผู้ดูที่เห็นตัวเองในอดีตแต่ตัวเราเป็นตัวเราในปัจจุบันคือแยกระหว่างตัวเราในอดีตกับตัวเราในปัจจุบันพูดแค่นี้ก็เหมือนกับเราดูหนังนะครับ คุณเคยทำวิดีโอไหมครับคุณถ่ายวิดีโอแล้วคุณก็ใช้วิดีโอขึ้นจอแล้วตัวคุณนั่งตัวเองดูตัวเองในวิดีโอนะครับคุณก็จะพบว่าถ้าในวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่คุณกำลังสนุกตอนไปเล่นน้ำทะเลอันนั้นคือความสนุกในเหตุการณ์ในอดีตที่ถูกบันทึกโดยวิดีโอแต่ตอนที่คุณมานั่งดูในปัจจุบันถ้าคุณกำลังเศร้าคุณอาจจะไม่ได้ด้วยเหตุอะไรก็ตามเช่นบังเอิญคนในวิดีโอของคุณจากไปแล้วคุณนั่งดูวิดีโอคุณอาจจะรู้สึกเศร้าแปลว่าความรู้สึกในปัจจุบันกับความรู้สึกในอดีตมันไม่จำเป็นต้องไปด้วยกันแต่คนส่วนใหญ่ถ้าดูวิดีโอในอดีตก็จะได้รับอิทธิพลจากเหตุการณ์นั้นไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับว่าปัจจุบันเป็นยังไงอันนี้คือกรณีดูวิดีโอนะครับแต่ความทรงจำเวลามันฉายเข้ามาในใจของเราเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่ามันฉายครับมันเกิดขึ้นในระดับจิตใต้สำนึกและแผ่มๆขึ้นมาและมันเร้าอารมณ์บางอย่างทำให้คุณจัดการมันไม่ได้ดังนั้นการที่คุณเรียนรู้ที่จะทบทวนเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผู้ดูเนี่ยก็จะเป็นหลักการอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับทำไม่ง่ายสำหรับบางคนบางคนผมใช้เวลาประมาณนี้แหละครับครึ่งชั่วโมงพอเขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยเขาก็จะไปใช้กับเรื่องอื่นได้หลายเรื่องเลยนะครับพูดได้แค่นี้นะครับมากกว่านี้เดี๋ยวกลัวคนอื่นงงนะครับสำหรับท่านที่สนใจอบรมก็สามารถไปดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ชื่อหมอประเวศ .com นะครับพอดีนี่คุณโทมี่ถามมานะครับโทมี่ซินหมอประเวศ .com morprawate.com นะครับจากสุราษฎร์นะครับจะเว้นยาวันเว้นวันแล้วจะมีอาการอะไรไหมถ้าหมอแนะนำให้ใช้ยาวันเว้นวันแสดงว่าคุณอยู่ในขั้นของการค่อยๆลดยานะครับยาทางจิตเวชหลายตัวมันเป็นยาออกฤทธิ์ยาวการใช้วันเว้นวันก็เท่ากับเป็นการลดขนาดนะครับอยากพาแม่มาก็คนที่มาเรียนกับผมอยู่ในวัยเกษียณนะครับ60กว่าอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเฉลี่ยแล้วอยู่แถว40 50มากกว่ามากที่สุดนะครับอยากได้แอปลดน้ำหนักแอปลดน้ำหนักชื่อสุขลดน้ำหนักนะครับ SWK สุขแล้วก็เคาะ1เคาะแล้วก็ลดน้ำหนักมันมีอยู่ใน App Store กับ Play Store ที่คุณสามารถโหลดซื้อได้จากโทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้จำได้ว่า100กว่าบาทนะครับผมคุณปราณีบอกฟังแล้วคิดถึงเด็กน้อยในตัวเองตอนนี้อยู่กับเขาได้ดีคือไม่เคยมีคนคิดถึงว่าเรามีประสบการณ์บางอย่างซึ่งยังคงค้างอยู่ในตัวเราและความเป็นเด็กในตัวเราบางทีมันถูกทำให้หม่นหมองเพราะเด็กน้อยนี้มันไม่ได้รับการดูแลนะครับแต่ถ้าคุณค่อยๆพัฒนาและเข้าใจมันเนี่ยคุณสามารถที่จะกลับไปดูแลตัวคุณในอดีตผ่านความเข้าใจของตัวคุณในปัจจุบันได้ในเชิงเทคนิควิธีการมันเป็นเทคนิคของสกุลบำบัดหลายสกุลนะครับคุณเกษรีบอกเวลาผ่านไปแต่ยังย้อนนึกถึงความสุขที่ผ่านทำให้นึกถึงอีกเรื่อยๆมันเลยวนๆตอนนี้ก็คล้ายๆกับว่าคุณปล่อยให้ความทรงจำวิ่งวนโดยคุณไม่รู้ตัวซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับแต่ถ้าคุณจะออกแบบเพื่อจัดการประสบการณ์ใหม่ให้กับตัวคุณในขั้นตอนที่3และ4เนี่ยคุณจำเป็นที่จะต้องทำโดยคุณวางกระบวนการโดยที่คุณเป็นคนเรียกว่าเป็นคนออกแบบมันไม่ปล่อยให้ความคุ้นเคยของภาพความทรงจำวิ่งย้อนกลับมาในรูปแบบเดิมๆเพราะว่าถ้ามันวิ่งย้อนกลับมาในรูปแบบเดิมๆมันก็จะสร้างความรู้สึกเดิมๆและปฏิกิริยาในร่างกายคุณในแบบเดิมๆนะครับตรงนี้หมายความว่าถ้าคุณเกิดสติเรียนรู้ว่าคุณต้องการที่จะเล่นอะไรกับความทรงจำและประสบการณ์มีเป้าหมายว่าจะไปจัดการอะไรถึงจะทำได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้าทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็คือต้องการอาศัยคนที่รู้มาช่วยนะครับถามว่าแอปชื่ออะไรก็สุขลดน้ำหนักนะครับ SWK สุขแล้วก็ลดน้ำหนักแอปนี้ไม่ได้ให้ความรู้เรื่องลดน้ำหนักในเชิงแคลอรี่นะครับแต่ให้ความรู้ในเชิงกระบวนการตั้งแต่เรื่องของการสร้างแรงจูงใจแล้วก็เข้าใจปัจจัยที่กำหนดพฤติกรรมของเราแล้วก็ค่อยๆเลือกพฤติกรรมแต่ละเรื่องนะครับผมเองมีความหวังว่าผมอยากจะเติมวิดีโอเข้าไปอยู่นะครับมีคนให้พรมานะครับคุณอุบลบอกบุญรักษานะครับคุณรัตวรรณบอกการฝ่าฟันปมปัญหาที่เจ็บปวดได้แม้เวลาจะใช้ไม่เท่ากันแต่จะทำให้เราแกร่งขึ้นมีเทคนิคอะไรบ้างที่จะย่นเวลาได้จะได้ผ่านพ้นปมปัญหาต่างๆได้เทคนิคที่จะใช้เวลาน้อยลงก็คืออย่างนี้ครับ กติปัญหามันอยู่นานเพราะเราปล่อยให้มันวิ่งจนเป็นร่องความเคยชินแล้วเราก็ยังวิ่งวนโดยเราไม่รู้ตัวเพราะส่วนนี้มันมักจะอยู่ในระดับที่เราไม่เคยรู้ตัวเรารู้แต่ว่าเรารู้สึกไม่ค่อยดีและรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เป็นความทรงจำโผล่มาเป็นท่อนๆ นะครับการที่คุณจะจัดการได้ดีก็แปลว่าคุณต้องทำขั้นตอนต่างๆให้เข้มข้นเพียงพอตั้งแต่1 2 3ที่พูดไปแล้วก็ที่สำคัญก็คือกระบวนการออกแบบที่ทำให้เราจัดการกับประสบการณ์คุณอาจจะต้องการคนช่วยเหลือนะครับอาจารย์ผมคนนึงเขาเปรียบเทียบแบบนี้ครับคนนี้คืออาจารย์ที่บินมาจากแคนาดาสอนคนไทยอยู่กลุ่มนึงเป็นเวลาหลายปีในช่วงเมื่อประมาณ10กว่าปีก่อนนะครับเขาเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของสัทเทียนะครับเขาพูดว่าคนที่มาหาเราเนี่ยเขาอยากถ้าเราช่วยเขาคิดนิดนึงเขาจะรู้ว่าเขาอยากไปไหนแต่โจทย์ข้างใจของเขาหรือพื้นที่ภายในใจเขาเหมือนห้องมืดเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าเขาต้องการไปไหนเนี่ยเราคุ้นเคยกับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่มืดของเขาเราทำหน้าที่พาเขาเดินได้นะครับถ้าเรารู้ว่าเราไปไหนเขาจะไปไหนสำคัญก็คือเราอย่าไปคิดแทนเขาว่าเขาควรจะไปไหนนะครับนั้นถ้าคุณระดาวันบอกอยากจะลดเวลาให้ดีที่สุดก็คือหาไกด์ในการพาคุณเดินออกจากห้องมืดนั้นซึ่งคนคนนั้นควรจะเป็นคนที่เข้าใจกลไกทางจิตนะครับอันนี้ก็ดีที่สุดเร็วที่สุดนะครับทั้งเหมือนคุณจะไปเที่ยวคุณก็อยากจะถามคนที่จะไปเที่ยวมาก่อนหรือคนที่อยู่พื้นที่นั้นว่าไปไหนยังไงนะครับพื้นที่นั้นเขาจะคุ้นเคยมากคุณตุ๊ตู่บอกรอมาเรียนกับผมนะครับยินดีนะครับหวังว่าจะมาได้นะครับคุณบัณฑิตเท่งบอกไปหาหมอบอกว่าอาการแพนิคไม่กล้าขับรถคนเดียวตอนนี้กินยาอยู่ดีขึ้นแต่ลึกๆยังกังวลผมแนะนำว่าโหลดสุขคลายกังวลมาเรียนนะครับเพราะว่ามันจะจัดการพื้นอารมณ์กังวลของคุณแล้วก็มีบทเรื่องแพนิคที่เชื่อมโยงกันให้คุณรู้ว่าความกังวลความกลัวอาการทางร่างกายและสถานการณ์มันมาวิ่งตีกันยังไงให้อาการแพนิคมันพุ่งจี๊ดขึ้นมานะครับถ้าคุณเข้าใจกลไกของการเกิดแพนิคได้ดีขึ้นคุณจะจัดการส่วนผสมของมันได้ดีขึ้นด้วยนะครับคุณสำเนียงบอกทุกไลฟ์ได้ฟังเหมือนได้กินยาป้องกันโรคทางจิตทางกายขอบคุณนะครับคุณน้ำฝนบอกวัยรุ่นครอบครัวแตกแยกก็คงต้องรอให้เขาโตก่อนไหมช่วยไงได้บ้างพ่อแม่ช่วยได้มากนะครับเวลาที่จะแยกทางกันที่จะลดผลกระทบต่อลูกและทำให้ลูกเติบโตถ้าลูกเป็นวัยรุ่นและผ่านพ้นอายุ15แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการช่วยเหลือจะง่ายถ้าพ่อแม่ไม่ปล่อยให้ความขัดแย้งของตัวเองไปสร้างปัญหาให้ลูกนะครับคือต้องคุยกันได้ว่าเราเลิกความสัมพันธ์ในฐานะสามีภรรยาแต่เรายังต้องร่วมมือกันในการทำหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกแล้วก็ต้องสื่อให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่ไม่รักกันเหมือนเดิมไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแต่พ่อแม่ยังเป็นพ่อและแม่ของลูกและยังรักลูกและจะต้องทำให้รู้ด้วยว่าเป็นความรักเช่นจัดเวลาช่วยกันดูแลยังไงแต่สองคนไม่ได้เป็นสามีภรรยากันแล้วนะครับคุณมาริวันบอกพ่อเจ้าชู้แต่โชคดีสามีไม่เจ้าชู้อันนี้ถือว่ายินดีนะครับคุณยินดีบอกเพิ่งหาเจอกำลังฟังคุณคณิษฐาบอกขอบคุณมากคุณนัทยาบอกอาจารย์ถ้าเราใช้วิธีกลับไปคุยกับตัวเองตอนเด็กจะแก้ทางหนึ่งใช่ไหมนักจิตบำบัดเคยให้ทำจริงทำมาตลอดคือการคุยกับตัวเองในตอนเด็กเนี่ยมันเป็นเทคนิคหนึ่งที่ขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่คุณทำเนี่ยคุณทำในระดับประสบการณ์ลึกหรือคุณทำในระดับที่ใช้ความคิดจินตนาการแบบลอยๆนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าการคิดเชิงเหตุผลมันจะไม่ได้ผลเท่ากับการสัมผัสด้วยประสบการณ์ตรงที่ลึกไปกว่านั้นดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าระหว่างที่คุณคุยกับตัวเองเนี่ยคุณปลอบประโลมเด็กน้อยในตัวคุณได้ลึกแค่ไหนนะครับคุณอยู่กับประสบการณ์ที่คุณรับรู้ได้ถึงการมีเด็กน้อยในตัวคุณในตอนนั้นกับรับรู้ได้ของตัวคุณอีกส่วนหนึ่งหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้คือส่วนที่ต้องเป็นกระบวนการที่ดึงประสบการณ์ขึ้นมานะครับคุณสุภัตราบอกการใส่ปัจจัยใหม่ที่ดีลงไปในจิตใต้สำนึกจะส่งผลให้กระบวนการทางความคิดเปลี่ยนไปไหม จริงๆติดใต้สำนึกก็เป็นกระบวนการที่เราไม่ตระหนักเท่านั้นเองนะครับเราสามารถที่จะค่อยๆเติมความคิดดีๆการสร้างความตระหนักการจัดระบบชีวิตแล้วก็การรู้ทันสิ่งที่เป็นความนึกคิดเพื่อลดพื้นที่ของส่วนที่เราไม่รู้นะครับดังนั้นก็เลยต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ครับที่เราจะทำให้จิตใจของเรามีกระบวนการเปลี่ยนความคิดได้นะครับเป็นไปได้ครับคุณเลิฟเจแปนบอกว่าขอบคุณสำหรับการอบรม3วันซึ่งก็คือการอบรมที่ผมพูดไปนะครับว่าผมไปอบรมให้ผู้หญิงเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศได้ความรู้กลับมาติดตามชมแก้ปมค้างใจต่อนะครับก็เป็นคำทักทายท่านสุดท้ายคุณเบียร์บอกว่าผมเลิกบุหรี่ไม่ได้เนื่องจากรู้สึกว่ามันเป็นความสุขในชีวิตผมมีความสุขเพียงไม่กี่อย่างหากเลิกแล้วจะรู้สึกว่าความสุขที่มันมีน้อยอยู่แล้วยิ่งลดลงไปอีกซึ่งเรื่องนี้เป็นโจทย์ที่น่าเห็นใจที่สุดกับคนที่เป็นอย่างคุณเบียร์นะครับผมคิดว่าคุณต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ทักษะผ่อนคลายและการจัดการความเครียดถ้าคุณอยากเลิกบุหรี่มันมีโปรแกรมวันหนึ่งในเรื่องของเปลี่ยนความเครียดเป็นพลังบวกโปรแกรมวันหนึ่งในเรื่องของการก้าวเล็กๆในการสร้างสุขภาพนะครับคุณอาจจะลองไปดูในเว็บไซต์ของผมดูแล้วก็สิ่งที่ผมคุยในวันนี้เป็นแกนกลางของโปรแกรม Letting Go ปล่อยวางสัมภาระทางใจซึ่งจะจัดในต้นปีหน้าแต่ว่าถ้าคุณจะมาเรียนคุณต้องผ่านโปรแกรม2โปรแกรมก่อนเพราะว่าใน5ขั้นตอนนี้เนี่ยมันต้องเป็นการปูฐานนะครับคุณอุบลบอกเด็กน้อยในตัวเองกำลังมีความสุขเพราะฟังสดตอนนี้นะครับขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาพูดคุยกันในวันนี้สำหรับวันนี้ผมได้พูดเนื้อหาหมดเรียบร้อยตั้งแต่ตอนต้นแล้วก็เข้ามาพูดคุยทักทายกับคุณสมาชิกทุกท่านนะครับดีใจที่ได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับอาทิตย์หน้าเราจะเจอกันในเวลาเดิมนะครับ20:00 น.วันอาทิตย์เราเจอกันในไลฟ์ของผมนะครับวันนี้ก็ขอคุยเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านหลับฝันดีและสุขสันต์วันแม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีทุกท่านครับ